Braucot divās laivās pa Gauju, tiek savākt gan upē, gan tās krastos esošie atkritumi.
Uldi, ja kaut kādu sūdi krastmalā piedrošana par izteicību, tad mēs piebrauksim uz blakām.
Bet tu kaut kādu lupati ir uz koku.
Jā, viss, jā, to mēs savācam. Nebūs tik viegli, bet jāsavācam.
Upes tīrīšana norit Gaujas Nacionālā parka teritorijā, bet, kā atzīst dabas aizsardzības pārvaldes, Vidzemes reģionālās administrācijas direktora vietnieks Mārtiņš Zīverts, šāds darbs būtu nepieciešams visā upes garumā.
Jo tomēr Gauja ir viena no tām Vidzemes upēm, kas ir ļoti intensīvi apmeklēta gan pavasarī, gan vasarā. Līdz ar to, nu, tad apmeklējot, līdz ar to veidojās šie nu, dažādi veida liekais atkritums, ko mēs saucam, kas ir jāizvāc vienkārši.
Šāda Gaujas tīrīšana gan nenotiek pirmo reizi, ties gan no iepriekšējās ir pagājuši jau 7 gadi. Projekta vadītājs Māris Mitrevits uzsver, ka šis darbs ir ne tikai Gaujas, bet arī Baltijas jūras labā.
Tā kā profesionāli tīrīt gandrīz mēnesi braukt pa Gauju divām laivām, 4 vīri un visu novāc, tā nav darīts, nu, vismaz no 2006. Gada, jā. To jau vajadzētu katru gadu, jo mēs jau faktiski tīrot Gauju un cīnāmies vai darbojamies pret Baltijas jūras piesārņošana, nu piegružošana, piesārņošana tas ir kaut kas cits, bet piegružošana tomēr ar pudelēm, visādām lupatām un draņķiem.
Ne jau pirmo reizi piedaloties Gaujas tīrīšanā Mārim Mitrevicam ir arī savi secinājumi par to, kas tad ir galvenie upes piesārņotāji un ne jau ūdens turisti izrādās ir galvenie grēkotāji.
No malas izskatās un pirmais bija aktie mērkaķi turismi brauc tik no Rīgas un met te iekšā. Nu vispār jau jā un tā dara. Bet lielākā raiža tomēr nāk no pilsētām, diemžēl. To iepriekšo gadu pieredze parādīja, ka zem Valmiera, zem Cēsim, zem Līgatnes un zem Siguldas tā manta ir daudz vairāk, un jo tālāk no pilsētas nostiel, tā manta paliek mazāk. Kas ir visunikālākais vienā no tām tūriem, ko mēs tīrījām, atradām mašīnu Gaujā. Nu, un tad krāns cēlā ar to. Nu, vēl tāds ļoti super ir divi cilvēki galvas kauls. Viens gan tāds 1000 gadu vecs vispār, tad daļa tikai fragmenta paules kauls, un viens tāds, nu, negluži mīkstām acīm, bet nu tā, nu tā, nu tā. Nu, un tad tačkas visādi ugunskuriņķi, bērnu ratiņi, velosipēdi, nu viss kaut kas.
Darbs gan arī pārāk ātri, jo vispiņķerīgāk ir savākt kokus un esmos ieķērušās pudeles un citus atkritumus.
Tur ir grābekli, cik var aizsniegt, paķeksē to, kādreiz arī, diemžēl, jākā pārā no laivas. Nu, un vēl uzstādījums ir, kad visu, ko redz no Gaujas, arī krasta krauviņā jākāp jārā, ja nevar grābekli aizsniegt, jāiet pakaļ un jānes laivā iekšā maisā.
Pirmajā dienā vien jau savākt 16 maisa ar atkritumiem, lielākā daļa no tiem ir upē samestās plastmasas lielās alus pudeles. Tām seko alus kārdenes un stikla pudeles. Atrasts arī 6 pudeles ar tajās ievietotajiem vēstījumiem nākotnei, piemēram, ar sveicienu prezidentam Andrim Bērziņam un arī ar jaunās sievas zvērstu būt uzticīgai savam vīram. Bet kopumā secinājums, lai arī ko likt atkritumu maisos vēl netrūkst, tomēr upe un tās krasti kļūst tīrāki.
Es domāju, ka diezgan tīra, bet tas nenozīmē to, ka nevajadzētu gribēt, lai būtu vēl tīrāka, un nevajadzētu gribēt un darboties, lai to tiešām arī sasniegtu.
Vismaz Gaujas parkā aizsargājamās dabas teritorijas, tepat tās mazliet virs Valmieras ir Ziemeļu Gaujas teritorijā, protams, Gaujas krāsus regulāri kopi. Gaujas parkā tas ir divreiz nedēļā. Mūsu inspektori, darbinieki brauc un šīs apmeķņu vietas, kas ir labiekārtotas, iekārtotas tieši Gaujas atpūtniekiem, tiek katru nedēļu divreiz savākts. Protams, šāda mēroga Gaujas tīrīšana, ka tiešām visas Gaujas garumā tiek rasa tīrītas, sērītas, saliņas tiek tīrītas, protams, ir iespējams tikai tad, kad ūdens līmenis ir diezgan zems. Un, protams, ka pirms pavasaļiem tas ir ļoti svarīgi, lai tieksim ceļoties ūdens līnijam ar to, kas ir tiešām, ko cilvēki ir atstājuši, lai tiešām nenonāk jūrā.
Arī šonedēļ turpināsies Gaujas tīrīšanas darbi. Gunta Matsone, Latvijas Rādio Vidzemē.